Ең олу қаптап барын қараңғы. Тұрған кезде мындай бір ой жаралды. Құдай рухы қаптап алам төріні, жаратып тұр жерде және асманды. Уақыттың жевесі, башталып тұр бұл өмірдің кемесі. Ажыратып қараңғыны жарықтан, бірінші күн жаратылады емес пе? Судан бөліштіріп өзінші, ортосында мекендікті қойып тұр. Кечті керіп, андан кейін таң атып, мына ошынды екінші күн болып тұр. Thank you. аймакты бөлүп айырмалады. Өсүмдүктөр, дарак, жемиш төгүлүп бир заматта үчүнчү күн жаралды. Жаратып турууга андан кийин күн, ай, жылдыз көрүндү. Мейкиндеги жайгашылып баарысы кезегинде төртүнчү күн бөлүндү. Сууну тирүү жандыктарга толтуруп, асман толоо канаттуулар сайрады. Жер бетинде жаныбарлар көбөйүп, жакшы болду 5-чи күн сайраны. Жерге бийлик кылып турууга жаратыптыр бул дүйнөгө адамды. Кудай руху үйлөп аны тирилтип, 6-чы күн шилдеп калды кадамды. жакшы экенин булардын кубаныч та болду. Аалам Кудайы, жерге төгүп тынчтык, бакыт, ырайым. Жетинчи күн Кудай Теңир эс алды.